Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Ondo etorri den hori, ondo etorri zeuetariko bakotxari. Badakizue hilabetea hasi eta amaitu, era berean egiten dugula. Eusko ikaskuntzak bideratutako saioa da berau, eta gaien artean, gaurko, honetan, imigrazioa hartuko dugu ardatz. Baina horreri lotutako makina bat txatal bere ekarreko dugu alkarregaz lotzeko. Gonbidatu eta guzti gagozen entxe, Bizkaia Irratiaren estudioetan, eta geure gaurko gonbidatua, besteak beste, soziologoa da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, besteak beste dinot, ze hori, berak argitu beharko deusku. Xavier Ayerdi Urraza da, bera ondo etorri, Xavier.
Oh, begapin.
Bueno, beharrak alak daukazuz.
Bai, bai, sartu egiten gara guz askotan, gero urtetan kostetzen jako, eta bueno, ba, hortxe gauz, eta bueno, ba, guzture.
Irakaskuntzan zabiltz, esan dugun moduan soziologoa zara, ezta?
Bai, 26 urte unibertsitatean. Ja, bai, badala guz urte batzuk, eta bai, soziologoa eta kazetari biak ditut eginak.
Kasu honetan, inmigrazioaren euskal behatokia ezagutuko dugu, zeuk ondo ezagutzen duzulako.
Bai, ba, bueno, ba, izan zen orain dela iru urte izango dibintxe, ba, etori jakuzela, esan ez, ba, bueno, bai, unibertsitateak hartu beharko leukela hor arduraren bat. Eta gobernutik etorri ziren, eta orduan guazi ginen, ba, montatzen, zer izan zitekeen, ba, behatoki bat. Eta, ba, itxe gora bera, zeran antolatu behar zen, zer ikertu behar zen. Eta hor bi irakaslea ziginen, Kristina Blanco eta biok, eta, bueno, ba, ziginen, eta martxoaren, ba, orain dela 2004ko martian hasi gendun observatorio hau ikuspegi deitzen da, eta batez be gure lana da orokorrean inmigrazioaren datuak batu, inmigrazioa dagozen aldan eta ba datu zehatzenak batu lortu eta ostatuk sortu, sortu. Eta batez be ikerketa egin. Osea, guri eta okigu, ba, neurri batean esatea, zer egin behar duten erakundeek, zer egin behar duten gizarte erakundeek, zer egin behar duten erakunde publikoek, zer egin behar duen gobernuak, hau da, guri eskatzen jakuna da lan akademiko bat, neurri batean, ezta? Hau da, lan prepolitikoa edo lan presoziala, ezta? Ero badago hainbat jente, ba, zaskotan gertatu izan jaku, ezta, ba, hombre, inmigrazioaren behatokia dago hemen, eta horren jentea tortin jatzu bazu, eta ba, hemen kontuak eta honek, eta horren zuk esaten zuen, baina hori ez dago kibu guri.
Zuek batu egiten duzu.
Gu batez be batu egiten dugu, eta batu, eta gero hori jakiten eman, hori da gure lan.
Batu zabaldua.
Bai, hori zera, bai, horren da.
Bai, bueno, inmigrazioa gizarteko errealitate dela, gehien zuen okezaten dugu egunerokoan, Xavier, baina uste duzu benetan bere gizartean hori barruan daukagula, eguneroko errealitate moduan ulertzen dugula uste duzu datuak batzerakoan, eta lan horretan ibilterakoan?
Ez, bastan dela da, guk horrela ikusten dugu, oza, eguneroko errealitate modura. Eta norri batean dano gara inmigrariak edo dano izan gara inmigrariak noizbait, ezta, ba, herriti badabe, ba, iria torri zara, edo baserritik kalera, edo, eda, eta dano, edo, ba, zonalde batetik, edo eskontu egin zara, eta aldatu egin zara, orduan migrariak dano gara, ezta. Baina nik uste dut, zoritzarrez, askotan bakarrik ikusten dela alde problematikoa. Ezta, eta gu dedikatzen gara, ba, batez beratua batzera, datu horiek daukien neurrie, ezagutzen emotera, neurri batean erakusten, ba, datu horiek hor dago zela, datu horiek benetakotasuna noraino heltzen dan, ez dala askotan errealidadean, sozialean, edo jentea dinoena, ez dala betetzen, errealidade soziala beste batala, eta guri hori dagokigu, eta ni badakit askotan guk aukiten dugun problema handi bat, izaten da, zugu zaiatzen gara dagoena erakusten. Baina jenteak askotan bardin dotzo dagoena. Zeberaren txat asko importanteagoa da berakuste dagoena. Eta, klaro, guk dagoena erakusten dautzagunean bere ustearen aurrean, jenteak askotan ez dugu baliorik ematen guk esaten dugunari, bat ez begauza bat egitik, eta ze esaten dugu jenteak, claro, honiko lan hitz egiten badera imigraien alde dago zelako, eta? Eta nik uste dut beste neurri bat hartu da diakola kontu honi, eta ze azken finean, ba, arazoak ego toriko dira, arazoak etoriko dira, zergetik ez dira toriko, arazoak edo zein herritan dagoz, ba, zato bat erako, ez dakit horreintxe bakion arazoa dago zen moduan, ez da, ba, etxe bezitzak egingura direla, eta ez dut dutelako, bali, ba, molangoak agertuko dira, ba, etoriko dira, eta arazoak egongo dira, auzoetan, eskoletan, ze azken finean, arazoak beti dagoz. Baina ezin duguna pentsatu da, imigrazioan bakarek arazo modura.
Behar izaneak agertzen dira hor, ezta? Arazoak bai, baina behar izan diferenteak, horrek garapen bat auka.
Bai, bai, pentsatu behar duguna, ba, gurea be, zatorako Ameriketaren zirenean, Ameriketara, lehenko gurean egon entzen datu batzu batzean. Iparaldetik ez dut baterako, meretzigarren mendean, hola, suponi egiten da, laurden bat edo gehiago joan zara. Ebat ez behorik joan ziren Ipar Ameriketara. Eta egoaldekoak gehiago joan ziren, ba, Argentina eta, ez da, eta Venezuela, eta bat ez behar, Argentina da, Txile da, tortik, ez da. Eta, klaro, horrein dela berrogeita mar urte, hemen di jente joan egiten zan. Eta era berean, Espainiatik ona jente etorten zan. Pentsu behar dugunera, gauza kurioso bat da, baina bate batek itxiten dauen utxunea, beste batek betetzen dauen. Eta oraintxe bertan gertatzen da direa gauza kuriosoak esaterako. Ekuador utzitu egin da. Ba, Ekuadorrera jaten dira boliviarrak. Eta boliviarrak ere utzitu egiten dira. Eta berra da, ara jaten dira kolombiarrak. Oda, etengabe, dauz, zuluak betetzen eta zuluak utzituten. Eta kuriosoa da, ze hor dago. Eta inorreta mugitzen behar izan bat espaduko. Eta prozesuak hasten dire moduen, egun baten amaitu egiten dire. Ze, seguruenik, hau dan hori, eta danok entzune daukago eta ikusi ere bai, igual, geure usuan, dagozela Extremadurako esak izain erritakoak. Eta hor zer gertatu da. Ba, bin etorri zala bat, bat horrek deitu egin dutzen, ze behar bada igual, obrako jetak zelan zen, hilako behargin finiopai auk irerrin, ekarrik, holantzen zen gozan. Eta, ak deituko ban da, zu etorri zaitez, ze zuretzat beba du, esan dozte hemen usabak edo obrakoak, esan dozte palana dauela. Eta dituko zen beste bateri, eta beste bateri, eta gero lehen guzari, eta gero usokoari, eta gero alboko, claro. Baina egun baten etena dauko. Osa, egun baten, hango batek eta dituko dauk, eta zango dozu, joan gono kala, ez ez aitorri, ez egauz etxartu jauzak. Eta egun horrezetan, azten daia, astiro, gelditzen. Eta egun baten, aldatu egiten da, logika, eta da, hemendik, aruntz joatea. Hori gertatu jakun, laro egarna markadan, krisialde ekonomikoa eguala, eta horban, pentsu behar duguna da, mugimendau etengabea dela. Eta beti, mugimendu natzen beharrezen atago zela. Eurenak eta gureak. Ze, eurena berbada da, miseriatik irte urtetea. Eta pentsatu behar duguna da, gaur, eta nik badakit datu hau, baskotan jeneak ezakera zinio modurat ikusten duzela, baina gaur egun 2.800 milioi pertsona dagoz munduan, eta joan den azteko datua da, eta ez da, $2 baino gutxiago bizirenak egunero. Hau da, 240 peseta daukizenak egunero urte guztian bizitzeko. Eta egunero, horregaz bizitire, eta 1.200 bizitira $1 baino gutxiago egunero. Eta hori da, ba, guretzat, kantia eskasa. Zer gertatzen da? Ba, bueno, ba, jenteak behar izena daukura urtako. Jenteak behar izena daukura urtako, ze, bize egin, bada, ez azken fina, jenteak behar duena da, bere hori zemea da nantzat bizitza hobetzea. Hori da, ba, hori da, urrezko lege bat.
Oinarri ez da.
Ba, oinarria, eta beste dipez, eta hori da, oinarria. Eta guk, gero eta premia gehiago dukau, gero eta behar izen gehiago ditugu. Zer, guk pentsau behar duguna da, nork, zato atrako ba horrein ingurun ikusten ari garen, ezta? No zein duko leukez. Gure agure atzoak, gure ama, aita, ama, edo,
bai, gizarteko
nork zein duko leuke, bai, bastetzen da zenak, eta zelen familietan egoten ziren. Baina
gaur egun gero eta bitxiago.
Eta jente guztiari, gaur egun beste realidad bat, gaur egun beste aldea. Nok zein duko leukez, nok egingo dago etxeko lana.
Horak dira geure beharra. Ja,
askotan ez dut inako, baina nik askotan esaten dut. Nik hainbeste imigrazio kontutan eta dabien lehen jentea nik askotan ez dut ulertzen, zetentzetan dut lehenengoz gertatu dira gauzatzu. Nik beti esaten dut. Ni Zeberioko eskolan inbilenean, orain dela 40 urte, nik ez, edo alboko eskolan, alboko gelan, egozan nesketatik gehienak, etorri ziren kriada Bilbora. Orain dela 40 urteko kontua da. Eta seguruen nik, jente horren gan, 40 urte. Eta ganera, ganera, etortzen ziren, ba, Bilbon, ba, hainbat famili, ba, ezakit, ba, do, bat abokatua zala, bestea ingenieria zala, da.
Egia esan, baserrian ez zego handan entzako leku.
Horregaitik, baina, orain dela 40 urteko kontua da, edo orain dela mente terdikoa. Eta asko etortzen zen, eta zenbat jente horrelakoa zen, jente oso ona, prestatua, kapazitate ukona, ba, estatu aterako, ba, karrera bat egiteko. Baina, esan sartzen buruan. Orduan, gaur egun, horiek itxiko gero lekuak, orain betetzen ari dira, ba, kanpo inmigrazioak, ba, Latinoamerikarrak eta beste bat jente. Orduan, claro, badago behar izan bat, eta badago, eraberean, zan da, euren behar izan bat ere irtetzekoa. Eta gu behar du jente hori. Eta momentu honetan hola entxera.
Datuak aitatu duzu, Xavier, horrei egin deutatzu referentzia, zuek datu horrek argiteratu egiten duzu, ez?
Bai, guk bi labete ateratzen dugu boletin bat oso simplea, baina bat ez be, ba, jintea jakin deien, ba, existitzen dara, ditzen dugu inmigrazioaren begiradak, za? Eta daukon helburua da, bat ez be, holan, ba, lau kuadrorekin, bost grafikarekin, eta horiekin, ba, azken finean, jenteak jakin dezala, ba, omen dauela, inmigrazioaren fenomenu bat, eta hori izaten dira oso simpleak. Gero ateratzen ditugu baita beste txosten batzu, baina hori izaten dira txosten akademikoagoak, eta txosten akademiko horietan, ba, bat ez azken finean egiten duguna, izaten da, ba, egin ditugun ikerketak esplotatu. Eta, ba, dagoeneko, orain bertan egiten ari gara, ikerketa handi bat, 3,200 pertsonari zuzendua, etorkinena, orain dela biote egin genuen Euskaldunek zer uste zuten imigrariek, buruz, eta orain egiten ari gara, 14 herrialdetako imigrarien ikerketa bat. Eta, izan
di, zelango beharra, eta?
Ikeragarria ze asko kostatzen ari zaigu bat, ez be, iltzea muestrak amaitzea. Ze oso zaila da zatoatrako bilatzea ba, Marrokoar emakumeak. Zeitzean dago sartuta zatoaterako. Oso zaila da Pakistandar andrak. Segun badagoz, baina non dagoz zatoaterako.
Ura gura bai, baina iturria topa ura.
Ba bai, eta gatz, eta askotan zaila. Da, ze, zaten duzu, eta non dago jente hau. Eta, klaro, ba, lehenengoak erreza da. Baina, klaro, esaten duzunean, ezkeroen bilatu behar dut emakumea, 45 urtetik gorakoa, ez dakit nongoa. Eta gaina bilatu behar dut Bilbon, eta bilatu behar dut, ze, badakin, iratuen arabera, badakit badaguela, da, padroiaren arabera, baina bilatu behar dut Durangon. Eta, zelan topetan duen ni pertsona hori? Osa, benetan gatsa. Eta gero, topaute, ia erantzun gure badau. Eta erantzun gure badau, ia ulertzen duzun. Orduan, eta klaro, ikerketa momentu honetan, ze klaro, gure ikertatzen jakuna da, momentu honetan hori indik ez dagoela datu ateraturik. Hainbat gauzaren daturik ez dago. Eta orduan, guk sortu behar ditugu datu horiek. Ze askotan, gutariko bertakoen datuak, zenbat gure dauz. Eustatera jutzen duzu, atzo bertan egin zituen, edo, eta, hogei urte.
Horrena, hori da.
Eta, ba, basoaz eta dituzun ia, edo nahi dituzun ia datu gehienetako. Baina ez dagoz datu normalenak, ba, inmigrari buruzkoak. Eta hori oso zaila da, askotan datu hori lortza. Eta hori egiten ari garen ikerketan, ba, nik uste dut lortuko ditugula datu horiek. Zerik, amalau herrialde hori suponetan da hori euneko laro gehia inmigrazioan, eta dire importantenak. Baina esaterako, ba, ezen ditugu frantzesa pilatu. Segu bada espada bilatzen ari gara era guztietako inmigrariak. Hau da, aspaldin etorri zirenak, baina nazionalitate frantzesa dutenak, baita portugaldarrak, hori komunitarioak, gero komunitatei kanpo rumanoak, zelaterako, eta gero Poloniarrak ere, gero Afrikako bosto zeherraldakoak eta Txinarrak eta baita zer da Latinoamerikakoak.
Banan-banan galdeketea egiteko.
Bai, banan-banan. Eta gainera da, lagina da, errepresentatiboa herrialde bakoitzeko, errepresentatiboa emigrazio guztiarena, eta herrialde bakoitzean sexoren arabera. Orduan, klaro, hori egiteko da, lanik eragarria, zei labete doroa guz inkestak egiten, eta azkenengo zeireunak ezin ditugu bukatu.
Ezin amaitu.
Eta horrek abiz, banan-banania jentea bilatzen. Horregatik, eta, bueno, horrek suponetan dugu, askotan lanik eragar eta jentea esaten dut, eta zertaz abizua, askotan eta nozu, eta kostatuko jakuna.
Baina, bueno, horrek erabilgarria dire, zabean.
Oso. Bai, segure ikerketa, zan da, euskaldunen egin genuen ikerketan.
Zer ba, uste dugu euskaldunok farkatu? Emira zinara ninguna.
Momentuz ikuspegi hona dago. Bai, ikuspegi hona dago momentuz. Nuk esango nikolan erreazio txarrak txarri dagoenik. Badago horrelako amar bat, eguneko populazioan amar bat edo, ba, imigrarienkin ba, errezelo hundia daukanak. Eta pendeko usua pentsatu, eguneko amar azaten duanean, hemen importantea dana gauza bat, da. Eta da, azkenengo datuetan izizek atera dituenak, zorein beste ziko dugun beste kontu bat da, barometro bat egin gara, edo ziko gara egiten, urtarrilatik aurrera, lau hilabetero, Euskal Herrian. Barometro bat, lau hilabetero, bai. Ez lana sartzen ari gara astiro, eta ikeragarri izango da. Baina izizek atera ebazan datuetan, ikusten zantzatako, euneko irugean entzat Espainian, ba, imigrazioa problema bat ala. Edo problemarik importantena da, Espainiaren problema.
Importantena,
bai. Bai, pentsatu behar dugu, eragin handia dutela edabideek eta kaiukoen irudia ditugu buruan.
Egunero.
Bai, horregaitik. Orduan, pentsatu behar dugu hori, baina gero jenteari galdetzen jakonean. Eta zuretzat personalki zintzut dira, baina zuretzat, ez Espainiaren. Zuretzat zintzut dira hiru problema importantenak. Imigrazioa bajatu egiten da eguneko 15. Honezera zango dago. Ba, jentea problema lez planteatzen dauela, bere ustez, ba, momentu horretan problema izan aldana, edo jentea dinuena problema gala. Orduan, biderkatu egiten da problema baten importantzia hainbat aldiz.
Bai.
Osea, biderkatu egiten da problemaren problema egiten da. Orduan, claro, ba, jentea esaten badu hori da la problema hori izango da. Baina zuretzat ez niretzat ez da problema. Horna, pentsatu behar duguna da, euneko amabos bat, egon daitekela gizartean, gure gizartean, baztertzenko prozesuan, hau da, esklusio prozesetan da, neurri batean, bagero eta eguera txarragoan. Jente honentzat imigrazioa, azken finean, bada kompetentzia bat. Pentsatu behar duguna da, azken finean, ba, imigrazioak ekiz jenteri, ez dugu ezelango, arazo hori suposatzen. Zasken zinean problema konpondo egiten dizkigu. Hau da, ni badaukat amagaizunik eta badaukat bertako bat ezin bat kontratatu, baina igual kanpoko albai.
Hori gertatu daiteke.
Hori, zarri. Ez gertatzen da, baina gero eta gehiago.
Ikusi egiten da ganera.
Gainera, ba, ez da, baka, kalean, eta esatetarako,
pasioan,
eta ia nok dituen, ba, bale, bat ez be, izaten dira Latinoamerikarrak edo kanpotarrak orokorrean. Claro, hor zer gertatzen da, ba, gertatzen da, da, horiek, ba, jente gehien ari mesede bat egiten dutzi. Baina, gure gizartean txartuen dago zenein, neurri batean leia bat suposatzen dutzi. Eta pentsatu behar duguna da, askotan, geuke deukin beharrekoan horrelako ikuspegi, ba, nola zango nukenik, ba, superiorea etikoki eta pentsatzea, ba, guk oso virtuosoa garela, nik uste dut, arrazoak denetan direnean, astertu egin behar dira eta ez direla ukatu behar.
Zuma biderrezaten dana, horrek lanak enduko dertu.
Claro, baina horre lanak enduko duzt, zergeitik, zen ni nago egoera baten oso labankorrean, neukede ez daukadalako rekurso propiorik, eta azken finean horre kompetitzen duelako nik naita nahi ez lan egin behar duan ere muan. Hori da kontua.
Konpondu behar claro, duzen da kanpoa.
Claro, este, kontu hori zaten da, da, nori kenduko dio lana, ba, behar bada, hemen lana ere oso egoera labankorrean daukanari, horredi bai, horredi afeitatzen dira, horrean, nik uste hori ez dugula bastertu behar, ze, egoten badago horre, nire asko gustatzen eta eskema bat, eta batek esaten du, ba, badagoela horrelako ikuspegi impecable bat imigrazioari buruz. Eta orduan batzuk esan dut, imigrazioa fantastikoa da, imigrazioa zorogagarria da, anistaz, kultura anistazunak bakarrik ditu mesedeak, eta orduan da horrelako diskurso loratu bat imigrazioari buruzkoa.
Mm-hmm.
Baina, klar, horren parean badago beste imigrazio, beste ikuspegi bat, behar bada, gehiago zabaltzen dela eta Davide horretan responsabilia handia daukietan ikuste dute hobeto jokatu beharko luketela, ezta? Eta bigarren hau da ikuspegi implacablea.
Mm-hmm.
Hau da, impecablea eta implacable, ezta? Eta claro, implacablearen usterako imigrazioa da dana delinkuentea, dana que está que dana problema baino, ezta?
Mm-hmm.
Eta orduan ikuste dut batean ez bestean ez erorteko zebatak ez bestak ez dute balio. Nik uste dut oso importantea dela problemak bere neurrian aztertzea, bere neurrian neurtzea eta tajutzea eta horredi egite aurre.
Eta ezota baterako zader hori zelan kudeatu? Euskal Herri mailan zelan kudeatu hori?
Zelan Euskal Herri mailan problema larri bat dago. Problema larri bat dago eta da Euskal Gobernuak esaterako, ja, bakarrik erkidegora zuzenduta. Bai, gero itxengo Nafarroko kasuez, baina erkidegora zuzenduta, ba, zer dauka? Ez dauka kompetentziarik imigrazioa. Imigrazioa beti dago lotuta nazionalitateagaz da eritartasunarekin. Eta nazionalitate eta eritartasuna estatuek eurentzako gordetzen dute. Eurek esaten dute zu bai zu ez. Zta? Orduan, hori da estatuen kompetentzia bat gehienetan eta ez dute hor sekulatzera egiten. Orduan beharko genuke kompetentzia leuken. Eta beharko genuke geu politika propio bat egin ahal izan. Ze, claro, gure kasua zein da, gure kasua gaina oso komplejua da. Gure kasua da, nazio bat izatea, estatu baten baitan, estatu horrek, zure naziotasuna neurri batean errekonozitzen du, baina ez dizu ematen eskuduntzarik hori gestionatzeko.
Bertako kasua.
Eta, claro, behar bada, demagun, ez bat, ze nik kezkau ikusten dut, nik kezkatu denean, nik uste dut, kezak maiganean ipini bat dira, ze bakarrik errekonozituz, konpondu daitez, que errekonozituz bat dira, ez. Nik edo tasareago ikusten dut, kezatuzako jente asko kezatu dut. Ez que, klago, nik euskeran eta eragin aukingo dut. Ze, klago, igual estatuaren zako oso egokia den imigrazioa latinoamerikara, ze eurentzat ez da problema, klaro, eurentzat problema bat kentza da, hizkuntza gaztelera da, asko zerrezago, inkorporatuko dira, integrazioaren zati handi bat hizkuntzaren bidez bideratzen den horrean horrek erreste ingo ditu gauzak, ba jente asko kori, Euskal Herrian ikus lezake, ba, arazo handiagotzat. Zezatatenako urrengo datuetan agertuko da, bakarrik gauza simple bat, zume bat, baina kuriosa dana, ez da? Eta da, Euskaldunen portzentea txikiagoa izango da, enpadronatuekiko, azken finean, erdakiten gehiena gehiago dira. Horrako datuek, barruan, hor dagoz, gestionatu egin behar dira, eta importantea da lehenengo eta behin jakitea. Guzti hori gertatzen zaigu, ez daukagula eskuduntzarik, eta horretan beharko genuke eukin.
Mm-hmm.
Beharko genuke eukin, itxendik, ba, hemen dago zen, hainbat berezitasun kultural propio, ba, kontan hartzeko eta hortik gestionatzeko. Eta, pentsa dezagun esaterako, Nafarroan, imigrazioaren pisua populazioaren 1,10 dala dagoeneko.
1,10
dagoeneko. Eta zatotrako, zenbait zonaldetan, erriberan zatotrako, amairu amaloaren ingurutik dagoz. Horrek esan gula du, fenomeno guztiz berri baten aurrean gauzela, gizarte guztiz aldatuko dala, eta ba, erabat behar duela berpentsatua izan, eta hemen beharko genukeela eskuduntza propio bat horrei aurre egiteko.
Beraz, utzune hori behin eta berriro azpimarratzen duzu, Xabier.
Utsun hori azpimarratu egin behar da, ze askotan, hemen ematen dira gauza kuriosoak, ez da, baina zaten ezkezuek, ba, ez dakit, euskal nazionalismoa eta abar eta oso etniko eta oso xenofoba. Hombre, nireta xenofoberik ondiena beti dira inmigrazio legeak. Behar bada guk, bage neuka, eskuduntza geukede, berrin jokatuko genuke eta eta txarto bai jokatuko genuke, ez ginak igual hobeak izango,
Gauza guztia daki, baina.
Baina, baina ez da, baina logikoa da, eraberean, ere, zu politika hori gestionatzeko posibilitate aukitzea, eta aukin behar da. Hora, azken finean, ba, afeitatu egiten dizu, neurri batean, ba, hainbat zeure arrasgutan, zeu behar bada, zen ikusti dut, orokorrean, egon beharko lukela, Europa mailan imigrazioaren politika komunitario bat, baina gero integrazio programa que dira, zo prozesuak egon beharko luke, izan beharko luke tokikoak.
Hori da, lekuan lekukoa behar da,
bai, bai, nik uste
ezin izan daiteke leku guztietan.
Ezin daiteke izan, behar da politika orokor bat de regularizazioaena, legalizazioaena, ba hori da, eta behar da, beharko litzateke ere, hiritartasun bat, eta behar da, ni gozo gero tarria bat daukat, behar da, hiritartasun bat erresidentzian oinarritua. Hau da, hemen azken finean badago etorkin bat, ni bezala lan egiten, ni bezala segurtasun sozialari ematen badio, ba tokatzen zaiona, hemen bizi bada, hemen ordaintzen badu, ura kostatzen jakona, zaborra botatzea kostatzen zaiona, seme alabak eskolara bialtzen baditu, ez daki zergaitik ezin duen botatu esatu baterako.
Esate baterako.
Esatu baterako. Eta duen, hiritartasunak eta hiritartasunarekin batera, eskubide politikoak eta zibilak, hori gehienak badagoz bermatuak, ez data zazunaena, eta eskuntzen hori badagoz, baina eskubide politikoak egon beharko luketen lotuta erresidentziara. Eta nik uste dut hortik joan beharko genukela. Orduan, Europak eukin beharko luke politika amankomun bat. Zerotzagarria da estatuak ikustea, elkarri, trapuak botatzen, elkarri trapuak ateratzen esan, ez, ba, zuk erregularizazio bat egin zen duen bidezkoa esena.
Eta ez da bai da, ez da, estatuen artean
Eta bai da miserableak. Eta bai. Estatuen baitan ere, partiduen arabera, ez da bai da oso miserableak.
Azken baten interesa da, hemen agertzen da.
Bai, eta interes politikoak, eta interes politikoak eta gainera, baina kontu hobekin gainera, erabiltzen dira pasiñorik nolabait gordinenak, bajuenak, eta nire ustez politikoki ba, erabili beharko ez liratekenak. Ze azken finean, ba hori, pertsonez hitz egiten ari gara, eta pertsona ilegalik ez da existitzen, eh? Pertsona erabiltzen den momentutik ez da legala, eh? Pertsona da.
Pertsona da.
Eta pertsona guztiok, nitak idalarik, sentitu eta maitatu bardin balen egiten dugu, eh?
Bardin.
Edo non?
Hori da, hemen egon, zeinan egon.
Bai.
Han egon, zein hemen egon.
Bai, pentsatu esatzerako. Pentsatu esatzerako, ba, bere momentuan hemen diketakit, eta ba, kostaldetik edo gure herritatik, ba, ez dakit Ameriketara joan zirenak hartzai.
Bai.
Ba, han behar jaure bakarrik gote zirenan ardiekin, ba, garrua da pentsatzen egon goziren, ba, ez da? Nora etorri nou, zeiten joaten men, ez da? Horregaitik, nik uste dut azken finean goza guzti horiek gizartasuna oinarritzen diren neurrian gizartasunetik aztertu behar dira.
Gizartasuna. Hemen ezin egin genke aurrera, Xabier, gai hori, bueno, nik ez dakite, hazi bai, haziko donke, baina amaitu akaso sekula bez. Hori hortxe dagoan kontua dalako, badakizu hemen irratian erlojuak agintzen dagoela, azken baten geure gizartenetan bizitzan agintzen dago erlojuak, ez da? Baina, bueno, ezkerrik asko, Bizkaia Irratiaren sintonian egotea gaitik.
Bai, seguro hori eta horrengo batera arte.
Badakizu, gonbidatuta egon bazagoz, eta, bueno, kasunetan Eusko Ikaskuntzaren bidez datuak eta bere ekarri deuskuzu, zementxe daukaguz, inmigrazioari begira da, ikustegik jorratutakoak danak bere. Zeuen ikerketak bidean dagoz? Horren barri izango dago, ezta?
Eta nahi duena salto egiteke ikuspegi.org eta anorkitu datu guztiak.
ikuspegi.org .org, hori da. Xabier Aierdi, eskerrik asko.
Bale, ba, beste arte.
Datorren umekan, abenduak 3, Euskararen Nazioarteko eguna izango da. Eusko Ikaskuntzak enezaria sortu dau, eta urtero emongo deutzu Euskararen laguntza nabarmendu dan Euskal Herritik kanpoko erakunde bateri. Era berean Benito Lertxundik badakizue kantua sortu dau, ospakizun honetxetarako. Kanta honen bidez, mundu guztiko euskaldun eta euskaltzaleak, euskereagaz bat egitera gonbidatu gura bida. Jose Mari Berez de Mendizabal.
Berak, bueno, melodia sortu du, berak idatzi du zera, letra, eta atzodanik jadanik zerien, ezta, interneten dago, edozeinek entzun dezake eta edozeinek eskura dezake edo jetxi dezake bere ordenadorean. Esate baterako Nestor Basterretxea. Nestor Basterretxeak 1989an bizi izan zuen zuzenean egun hau Buenos Airesen, erbesterean zegoen, exiliatu bezala, zegoen bertan, eta horregaitik jo genuen beraren gana, ikur horren bila. Ezta. Hasiera-hasieratik mundu guztian ospatu ziren olako ekitaldiak.
Datorren domekan abenduak 3, euskararen nazioarteko eguna, Eusko Ikaskuntzaren webgunean informazioa. Gero arte eta ondo bizi entzuleok.